Do i w kurze bdzis se skrywa, z dnia w serce czystem chmiał każdym listem. Kto pak nam to hrał a spiwa?
Dneska to v Radutíně opravdu žije, protože to není jenom o akci, která je tady před radnicí a která je věnována především vám, příznivcům hudby. Při této příležitosti, kdy mám mikrofon, tak samozřejmě bych chtěl pozdravit paní Ivetu Simonovou. To je asi takový ten největší tahák, na který jste sem dneska přišli.
Co pro vás ta Iveta Simonová znamená?
No, strašně krásně zpívá, strašně milá.
A naše mládí bych řekla.
No, a naše mládí, no.
Zrovna tak, je to prostě naše mládí a náš život.
Český rozhlas uvádí dokument Šárky Skalákové, o čem Iveta Simonová nespívala.
Máme ji rádi, její písničky jsou kouzelný, že jo, tak jako rádi ji posloucháme. A ještě když žil můj muž, tak opravdu nám se Simonovou měl hrozně rád.
Si myslím, že byla vždycky výborná zpěvačka, no, a i jako člověk. Nic vám jiného nemůžu říct.
Iveta Simonová, legenda české populární hudby. Nahrála okolo 600 písní, přes 60 let zpívá o lásce a publikum jí to stále věří. Budí obdiv, úctu, je stále krásná. Čím zaplatila za úspěch a co naopak získala? To bylo téma našeho rozhovoru v listopadu roku 2014.
Nejhorší jsou ty léta, který běží a člověk je vůbec ani nebere na vědomí. A to jsem přesně já. A to je hrozný ovšem, no. Tak pak to dojde takhle daleko a skutečně daleko, že se tomu divím, že prostě...
Jak divím?
To došlo.
Jak divím?
Že jsem to nechala dojít takhle daleko. Že jsem mohla už jako být taková penzionovaná zpěvačka.
Vždyť pořád zpíváte a pořád prostě vás obdivujou posluchači.
To je díky posluchačům. Díky posluchačům, díky tomu publiku, který přijde. Já jsem šťastná a já bych na tom jevišti se rozdala. Já miluju to publikum.
My dva a čas, jsme písničkáři toulaví. My dva a čas, jdem s písničkou zas k vám a vy snad přijmete nás. A řeknem si zas, co jdem dál, co přines, co vzal. A pak my dva a čas s košíkem písní půjdem zas dál.
Maminka je z pěti dětí a všechny ty děti byly muzikantsky nadaní, ty hoši hrály, děvčata zpívala. Já jsem chtěla učit na klavír, chtěla jsem být paní učitelka. To byl nástroj, který se hned tak nekoupí, tak jsem neměla kde cvičit. Takže já v 9 letech, ale to už jsem chodila do hudební školy, buď jsem cvičila naproti u kamaráda, u lidí, kteří mě tam nechali, nebo u tetičky na Smíchově. Sestřenici jsem naučila noty a celou Bajorovu školu a i snad nějakého zelichla sonatínky. Tak to byly moje nejnádhernější Vánoce. Dostala jsem ten klavír pianino, ale to bylo nový z veletrhu, prostě nádherný piano.
Dříve než na louce rozkvete vonavé kvítí, může se každému v životě ledaco stát. Někdo se rozloučí se svojí velikou láskou, jiný však srdce to pro sebe získá a nebude od této chvíle už sám touží.
Měla jsem index a v tom indexu, kdyby bylo jako, že jsem málo cvičila nebo že to nebylo ono, tak tatínek huboval, poněvadž taky to stálo peníze. A vždycky jsem musela přinést a zahrát ty skladby a na Vánoce jsem hrála všechny koledy a tak tetičkám, kdo přišel na návštěvu. A myslela jsem, že jak si u toho zůstanu, ale pak jsem zpívala a ve škole jsem zpívala. Ten zpěv jsem měla dnes a denně, protože maminka měla nádherný takový sitej dramatický soprán a zpívala na všech slavnostech sokolských a prostě v kostele a zdala jsem nepřeberné množství národních písniček, které maminka zpívala. Takže jsem asi tohleto přece jenom nějak do sebe nasála.
Iveta Simonová přišla na svět mezi dvěma válkami jako jediné dítě manželů Roubalových. Vyrůstala u Vltavy v areálu Podolského sanatoria v Praze. Tam její otec získal práci i služební byt. Plavala v řece, bruslila na ní, hrála volejbal a učila se cizí jazyky. Rodiče dbali na vzdělání a řádnou výchovu, ale podporovali i její záliby. Otec jí vedle klavíru platil i soukromé hodiny zpěvu.
No, byla to úplně jiná doba, ale přesto to dětství si myslím, že bylo krásné a byla jsem šťastná, že chodím k paní učitelce Fiedlerové do hudební školy a tak. A bylo taky třeba pro mě nádherný, když jsem šla dělat zkoušku na konzervatoř, ale oni ji potom zavřeli. Já jsem šla k profesoru Hilbertu Vávrovi, vypila jsem asi dva žloutky, aby aspoň řekl, že dva mezinárodní tóny tam jsou, že to stojí za to, aby člověk zpíval.
A v kolikátém to bylo roce?
To už bylo za války.
Uzavření Pražské konzervatoře v září 1944 bylo jen jedním z důsledků totálního válečného nasazení v protektorátu. Iveta se tedy přihlásila na obchodní akademii, v níž její otec viděl záruku zajištěné existence.
Ve středu 14. února 1945 se krátce popoledni nad Prahou objevilo 62 amerických bombardérů B-17. Pumy na jejich palubách byly původně určené pro saské Drážďany. V důsledku navigační chyby ale nakonec americké posádky zaměnily hlavní město tehdejšího protektorátu Čechy a Morava za svůj původní cíl. Bombardovací skupina se k Praze přiblížila od jeho západu. Pumy zasáhly území od Radlic až po téměř Žižkovské nákladové nádraží. Celkem 701 lidí bylo zabito, více než 1000 zraněno. Zničeno bylo téměř 200 domů či historických objektů a dalších zhruba 200 bylo poškozeno. Mrtví byli shromažďováni v chladných prostorách kostelů, ve sklepích vináren a dalších budov.
Váš tatínek zahynul za války?
To bylo 2 měsíce před koncem války, v tom únoru, protože byl ten nálet na Karlák, kdy tam to bylo všechno rozbitý, Emauzi vůbec ten kostel spad a tatínek dělal právě vedle nemocnice v kostele. Nebyl ty Emauzi, ještě ten kostel vedle byl zasažený a tam byla vojenská nemocnice, byl tam profesor Jirásek a tam tatínek u něj pracoval a tak... Takhle to dopadlo, až v polovině té nemocnice to spadlo, takže spousta pacientů a tam to bylo všecko, no bylo to všecko strašné a my v květnu jsme šli s maminkou ven a tam jsme mávali a tekly nám slzy, protože už ten tatínek to nezažil.
Po bombardování hledala paní Anna Roubalová svého muže 2 týdny, bezvýsledně. Profesor Arnold Jirásek zorganizoval mezi kolegy sbírku na její podporu. Ivetě bylo 16. Stále toužila zpívat a matka ji podpořila.
Mě třeba na první šaty koktejlový půjčila maminka ještě peníze. Pamatuju se, že to bylo asi 600 korun a měla malou penzi. A pač já jsem od 16 let byla s ní sama. Bylo to náročné, maminka si nemohla koupit silonky, protože když už pak jsme byli sami, mi to dala na hodiny na zpěv. Nebylo to tak jednoduché.
Profesor Hilbert Vávra doporučil svou nadanou žačku slovenskému režisérovi Štefanu Munkovi. Ten právě připravoval Gogolovu ženitbu jako hru se zpěvy pro novou scénu Bratislavského národního divadla. Když ještě jako Iveta Roubalová odspívala premiéru v Bratislavě, psal se 1. prosinec 1946. Měla právě měsíc po svých 18. narozeninách.
No, maminka měla příbuzný v Bratislavě, ale to vůbec jsme nevěděli, že jak si někdy budeme žádat o to, abychom tam mohli bydlet. Tam se otvírala malá scéna Bratislavského národního divadla a tady touhletou hrou měli začít. A tam byl taky František Krištof Veselý, který tam hrál tu hlavní postavu v té Gogolové ženitbě. No, mě by nikdy v životě nenapadlo, že bych se k tomuhle dostala. Ale jelikož to bylo zhudebněné, oni mě jako herečku nebrali, no prostě mladý člověk, tak se vrhne do všeho po hlavě. Byla jsem tam už 3 měsíce předtím, bylo to ve slovenštině a tu premiéru, tu hlavní roli jsem tam stvárnila já s tím Františkem Krištofem Veselým. A bylo to moc pěkný. No a pak jednoho dne pan režisér Munk řekl, hele, půjdeme do restaurace tam a tam, bylo to na náměstí u divadla, přijede Oldřich Nový a přijede s ním ředitel Lucerny František Spurný, měla by si tam bejt. Tak jsem tam šla na ten oběd s nima, no já jsem tam hlavně šla kvůli Oldřichu Novýmu. To byl Kristián, prostě nádherný člověk. A toho pana ředitele Spurnýho tak jsem brala jako, že tam součást toho Oldřicha Novýho, protože s ním dělal vystoupení různá a tak. No a tak všecko bylo fajn, byla jsem tam 2 roky. Já jsem pak tam to angažmá ukončila a přijela jsem do Prahy, protože maminka už měla dost tady toho bydlení, pač tam byla se mnou, aby jako to bylo všechno v pořádku. No, taky jsem se tam zamilovala, no ale to byla platonická láska, jela sem domů. No a tady jednou ten František Spurný dělal taky zájezdy a potřebovali někoho do Plzně, aby tam něco zpíval, někdo nějakou písničku zaspíval. A tak to nabídli mě, zavolala paní sekretářka a já jsem řekla samozřejmě, že pojedu. No a takhle nějak jsem začala s tím Františkem Spurným spolupracovat a pak nevím, no.
Pak už jste si všimla, že to není jenom součást Oldřicha Nového.
No tak ten František Spurný byl moc hezký, vysoký chlap. Měl knírek, to se mamince nelíbilo, poněvadž mu nedůvěřovala, pač tyhle ty s knírkem. Připadalo jí to jako sňatkovej podvodník, ale on právě nebyl. Vzali jsme se a pak jsem s ním měla rodinu a byl to moc, moc fajn člověk.
První manžel Ivety Simonové František Spurný nastoupil na pozici ředitele a dnes by se řeklo dramaturga programu Pražského paláce Lucerna po svém zesnulém otci. V té době mu bylo teprve 21 let, ale měl už profesní zkušenosti. Za dlouhodobě nemocného otce přebíral pracovní povinnosti už od chlapeckého věku. Po nástupu do funkce založil v Lucerně na přání jejich vlastníků, bratrů Havlových, ryze český kabaret, který provozoval po celou válku. Po programu tam hrával k tanci Karel Vlach, muzikant a kapelník, kterého vedle swingu čím dál víc přitahovalo i hudební divadlo. Ivetě Roubalové se po boku Františka Spurného otevřel svět, po kterém toužila. Populární Karel Vlach, jehož orchestr tak obdivovala, byl manželovým přítelem, stejně jako Jan Werich, který s Vlachem po válce vystupoval. A dobře tedy věděl, kdo je ta mladá zpěvačka jménem Iveta.
Jo, tak to byl Jan Werich, protože František Spurný ho vítal, když přijel z Ameriky a jako tady nejlepší manažer, tak manažoval toho Wericha, než měl otevřený divadlo, tak jezdil s Karlem Vlachem a to byly nezapomenutelné představení, no nádherné věci. Takže jezdil s ním na ty zájezdy a ten Werich někde viděl můj plakát a byla tam Iveta Roubalová a potom byla Iveta Spurná. A on říkal, Františku, ta tvoje žena se nemůže jmenovat Spurná. Spurná, prostě to Spurná, to nejde. A teď mě napsal lísteček, kde byly jména, ale napsal to všechno v angličtině a několikrát se tam opakovalo Simon, Simon. Ten můj manžel chtěl, aby zůstal monogram IS, tak teda on sám řekl tak Iveta Simonová. Protože to Iveta, to jsem měla od narození, ale psali jsme měkký I a T, takže Verich říkal, ne, tam musí být Y a dvě T a Simonová. Takže to mám od Jana Vericha, protože já bych, když jsem měla syna, nechtěla bych se jmenovat jinak, než ten, než to moje, ten můj Tomáš.
Už jsem zřejmě dospělá, věřte mi, tohle láska udělá se všemi. Radostí jsem celá bez sebe, vždyť jsem zamilovaná, zamilovaná. Miláčku, samozřejmě do tebe.
V době, kdy se 21-leté Ivetě Spurné narodil syn Tomáš, ovlivňoval Československo už 2 roky komunistický převrat. Svého budoucího muže poznala ještě jako ředitel Lucerny. Ale poté, co byl palác v 48. roce znárodněn, Spurný o své místo přišel. S novým politickým režimem nesympatizoval a jeho představitelé mu dali pocítit, kdo je pánem. Nezavrhli ho však úplně, potřebovali jeho kontakty a schopnosti. Byl to právě František Spurný, kdo později v 60. letech zprostředkoval například legendární pražská vystoupení Louise Armstronga a Ellie Fitzgeraldové či dlouhodobé angažmá Karla Gotta v Las Vegas.
My dva byli pár a v menze měli už svůj kout. Sotva 20 jar, ale světem jsme si troufli hnout. A vším, fotku si mi dal, tu s úsměvem a s retuší, tak ses na mě smál. Dneska už ti to tak nesluší, to vím, jen ten tvůj úsměv.
Iveta Simonová zůstala s dítětem doma, ale po zpívání se jí stýskala. Když se k němu chtěla počase vrátit, narazila však na odpor. Manžel očekával, že se bude věnovat především rodině a domácnosti. Hledání kompromisu bylo pro oba bolestné. Nakonec to byl František Spurný, kdo ustoupil z důvodů zřejmě spíše pragmatických.
Vlastně já jsem myslela, že už nebudu zpívat, pak ale jsem byla donucena, vlastně to mě donutilo, abych zase začala zpívat, poněvadž František Spurný byl ředitel Lucerny a kde mu všechno sebrali, včetně i toho divadla FF tady v Kotvě. No prostě všechno obstavili, všechny účty a tak. Takže já jsem byla nucena jít zpívat, abychom aspoň se udrželi v tom bytě a tak, že to nebylo to nic veselého. No ale začala jsem zpívat, pak jsem začala zase dělat s Milanem Chladilem.
Ve mrzavej kornece si sestru zbrat. Pojď s námi prašnou cestou zasáhem sám. Těm veselým tónům připoj svůj druhej hlas. Tak s úsměvem teď podpůvem a doprovoj nás. My dva a čas.
Nesoulad mezi profesní úspěšností Ivety Simonové a existenčními problémy Františka Spurného partnerskému vztahu neprospěl. Manželství se rozpadlo a syn zůstal s otcem.
No tak ten život je docela takovej, ta cesta nikdy není nějaká taková hezky urovnaná, je hrbolatá, je to drsný někdy. Někdy si člověk připraví ty nepříjemnosti úplně sám.
Tisíce světel tu svítí, odevšad zaznívá smích, všichni kolem se radují. Jenom já pláču. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu, ne nepřišel, nepřišel. Zmlkněte všechny tóny,
to ve mně zůstalo, to mě strašně mrzí. To byla chyba, ten rozvod. Třeba mu to neublížilo, třeba taky z části on ublížil mě, ale já tenkrát jsem to neuměla nijak, jak si přijmout. Jako mladá manželka s dítětem, tak když se dozvíte něco takového, co mohlo být pravda a nemuselo a vypadalo to na pravdu, tak jsme se rozvedli, no.
Řekla jste mu to někdy, že vás to mrzelo? Stačila jste mu to říct, než zemřel?
No, tak to ani snad ne. To víte, když je rozvod, tak je vždycky nějaká hádka.
Po rozchodu s manželem se stal dalším životním partnerem Ivety Simonové autor této písně, skladatel, klavírista a textař Jaromír Vomáčka. Po 7 letech vztahu se vzali. Zpěvačka se stala jeho můzou a napsal pro ni mnoho krásných písní. Ale tvořil i pro mnohé další zpěváky.
Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň 1000 odnoží.
Vomáčkovy melodie inspirovaly nejlepší české textaře, Jiřího Suchého nevyjímaje.
Docela dole ve sklepě žil jednou jeden myš, kde kdo mu kladl za vinu, že z hladu kradl slaninu a že měl v domě sklíž. Tu paní domů rozhodla...
Některé z písní zlidověly a na jméno autora se pozapomnělo. Jaromír Vomáčka byl proslulý nejen talentem, ale také hravostí a smyslem pro humor. Osvědčil ho v další písni, která zlidověla a kterou sám otextoval i naspíval.
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane.
Legrácka ironizující okupaci Československa sovětskými vojsky se stala Vomáčkovi osudnou. Tato jediná píseň mu po zbytek jeho života zavřela dveře do sdělovacích prostředků i nahrávacích společností. Deptalo ho to a v ústraní ho stále víc trápila i žárlivost na pěveckého partnera manželky. Iveta Simonová k tomu ve své biografii napsala. S Vomáčkou to bylo krásný, ale hektický. V noci psal a ve dne spal. I když protipol racionálního Spurného v jednom byl jako on, žárlil taky a scény byly ještě bouřlivější. Byl přece bohem.
Jak měsíc na mrak zapadá, stín ti na tvář dopadá, povíra mě napadá. Čerče sám se dívá, že se nám vysmívá, že na nás vyskočí z tvých očí. Kdybych se bál, tak už bych stál od tebe dál. Co pak nevíš, že když si blíž, máme na mále. Všichni čerti vědí proč.
Původně brněnského zpěváka Milana Chladila potkala Iveta Simonová v roce 1953, když přecházela z orchestru Jiřího Procházky ke kapelníkovi Zdeňku Bartákovi. Do jeho orchestru nastupovala právě ve chvíli, kdy z něj Chladil odcházel a mířil ke Karlu Vlachovi. O 5 let později navázala s Vlachovým orchestrem spolupráci i ona. A spolu s Chladilem se stali jeho hvězdami.
Když už jsme začali s čertem si hrát, nesmíš se bát, musíme hru s čertem dohrát.
Já jsem měla už dvě ty manželství a nevyšlo to, ale ono by to vyšlo. Já jsem měla ustoupit a měla jsem přestat zpívat. A rozhodně to manželství by se udrželo. To jsem právě neudělala. Ty zájezdy byly strašně dlouhé, když se jezdilo po Sovětském svazu 3 měsíce, já nevím, kdyby se to vydrželo, protože tam vždycky každý ten mužský měl vlastně babičky, svoji maminku a moji maminku. A to bylo jako, myslím, že těm mužům to není zrovna tak moc. I když si rozuměli a vycházeli spolu a tak, maminka se ještě ptala vždycky: Františku, co byste chtěl k obědu, co byste chtěl k večeři, to všechno bylo jasný, anebo tady ten Jaromír Vomáčka, co byste si představoval, chcete k tomu rýži, nebo dělá mami, dítě, to fuk, udělej k tomu, co chceš, ať to sní, anebo ať to, jako v takovémhle duchu přátelským, ale nevydrželi jsme potom my dva, nebo já, asi já.
Jak měsíc za mrak zapadá, stín ti na tvář dopadá, pověra mě napadá. Čem, že sám se dívá, že se nám vysmívá, že na nás vyskočí zlých očí. Kdyby se zbál, tak už by stál ode mne dále. Co pak nevíš, že když si blíž, máme na mále. Všichni čerti vědí proč, jsem tady a nevím s kým. Proč o tě tolik stojím, proč se tě více nebojím.
Já se bát budu rád, a jak blázen se smá,
ať si čert vyskočí z tvých očí. Když už jsme začali s čertem si hrát, nesmíš se bát, musíme hru s čertem dohrát.
Pavel Vrba o vás napsal monografii Iveta a její osudoví muži.
Ano.
On je to samozřejmě takový název, který táhne pozornost, že koho by to nezajímalo, ta obdivovaná Iveta Simonová, jak to bylo s těmi jejími láskami. Ale ono to není jenom taková senzacechtivost, bych řekla, protože mnoho vašich písní, které jste zpívala, ať už sama nebo s Milanem Chladilem, bylo o lásce. A ti posluchači si velmi často stotožňují tu zpěvačku s těmi písněmi, které ona zpívá.
Ano.
Jak to u vás bylo s tou láskou?
No, to bylo dané téma vlastně od autorů. Samozřejmě, že i když to byly převzaté písničky nebo naši skladatelé, tak to bylo všecko o lásce a o té romantice. Ale ta láska, aby nějak vešla do mě a do partnera, že by prostě jsme se nějak zblížili, to ne. To bychom takhle spolu dlouho nevydrželi zpívat. My jsme slavili třeba 25. výročí či naší spolupráce a pak ještě, myslím, 3-4 roky jsme dál spolu zpívali. Ale zpívali jsme tu, kterou věc, která nám byla dána, a Vladimír Dvořák a Zdeněk Vorovec tomu dali tvář a obsah té písničky. Takže jsem romantická do dneška a první písnička byla romantická a Jiřina Fikejzová napsala text a Miloslav Ducháč napsal tu písničku.
Zdá se mi chvílemi, že chodím kousek nad zemí a vím, že o mě říkají, že jsem romantická. Hodiny jsou mraku, svět iluzí a zázraků a měsíční svit ráda má.
Chtěla jste zpívat jiný žánr, než jste zpívala?
No chtěla. Chtěla jsem takový ty tvrdý žánry, ale to mě nesedělo, já jsem to neuměla. Absolutní romantik, Karel Vach říkal vždycky, ale kouknou, zůstanou u té liriky. Tak jsem u toho musela zůstat, ale když to byla převzatá věc, tak jsme ji poslouchali. To Milan taky, bač jsme to zbožňovali. Peggy Lee a Doris Day, já jsem první písničku zpívala a to byla zpěvačka Doris Day, nádherná holka, která byla i herečky fundovaná, krásně vypadala.
Takže to byly vlastně hudební vzory?
No tak to bylo vzorů víc, ale to nebyl, já jsem nespívala jazzově. Mě třeba Ella Fitzgerald úplně fascinovala, to bylo nádherný a Armstrong a Sinatra za noc natočil celou dlouhohrající desku. To jsme obdivovali, ale nikdy jsme se tomu nepřiblížili, no.
Není však pravda, že by Iveta Simonová nikdy nevyzkoušela jinou polohu, než jak je známe z rozhlasu a televize. Dokládají to například její nahrávky populárních muzikálových melodií. V 60. letech si tento žánr s úspěchem vyzkoušela i na jevišti Hudebního divadla Karlín jako Irena Molojová v muzikálu Hello Dolly. Naspívala také známé playbacky písní pro herečku Květu Fialovou alias Tornádolů ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera.
Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda dám. Kdy přijde on, což já to vím, a v báru zas.
Jak tu roli, tu vaši roli věčně jako by zamilované ženy nebo ženy, která je žádoucí na tom jevišti, jak to snášeli ti vaši osudoví muži?
Právě, že to nesnášeli ani jeden. Samozřejmě v tom soukromí to nebylo nikdy dobrý, protože Milan dobře vypadal, celkem jsme se k sobě hodili, to Vladimír Dvořák taky říkal, že dobře vypadáme a ještě já jsem jela na zájezd a vypadalo to jako když jedu na rande s tím chladilem. To mě vadilo i u toho Vomáčky, protože to mě vždycky donutilo k tomu rozvodu. To prostě, já jsem potřebovala klid a ten jsem měla u toho Karla Vlacha. A to bylo taky veliký plus, že byl klid. Tady nadiktoval spoustu představení, Milan spoustu představení, to, pro který to manželství, já jsem měla teda jenom dvě, ke třetímu už jsem se nedostala, už jsem nechtěla. Prostě nebylo to šťastný. Možná, že dneska už bych to takhle nechtěla. Pač takový moc velký propojení bylo s tím Milanem, že žádnej ten manžel to nechtěl, třeba ty příbuzný volali, teď oni spolu lidi říkali a takhle a skutečně jsme spolu byli v přátelském vztahu, kamarádským, pracovním, to bylo ryze pracovní přátelství nebo spojení, tomu spojení se docela bráním, ale žádnej z těch manželů to neviděl rád.
Kromě ne manžela, ale partnera Karla Vlacha?
Partnera Karla Vlacha, protože věděl, že opravdu nemáme nějaký soukromí s Milanem, že jsme opravdu dobří kamarádi a potřeboval zpěváky. Tenkrát třeba ta kapela byla vynikající. Tam byl Kubernát, byl tam Kraugartner a tak, ale potom prostě publikum začalo chtít víc zpěváky, než samotné orchestrálky hrály vynikajícně, co muzikant to solový nástroj. No ale lidi chtěli prostě ty zpěváky, takže Karel Vlach potom to jako...
Já si ale stejně myslím, že potom, když se váš vlastně dlouholetý pracovní vztah s Karlem Vlachem, že se dlouho spolupracovali, než skutečně jste přišli do osobního vztahu?
Mně trvá zřejmě všechno strašně dlouho, já nevím. Já vždycky, než jsem navázala vztah, tak to trvalo hrozně dlouho. Nevím.
To je vám ke cti. Tak já si nemyslím, že to u něj bylo jenom z pragmatických důvodů, že nežárlil, protože potřeboval tu zpěvačku a že vám to tak dobře s tím Milanem chladilem, že já si nemyslím, že to bylo jenom z pragmatických důvodů, nebo byl tak dobrý profesionál?
Byl to člověk s nadhledem, byl nesmírně laskavý, vstřícný. Tak se mně zdálo, že měl všechny P, že jako to bylo ono.
Víc si mi lásky dal, než můžu nést. Víc, nežli udrží má dlaň a pěst. Víc
jsem žli do uzlíku svážu sna. Víc si mi lásky dal, než má se dát. Víc než jen spropitné a víc než jen nezbytné. Ty dal si mi, já však zatím nevím, nevím, jak ti splatím.
Karel Vlach byl znám jako muž nevelké postavy a velké osobnosti. Jako muzikant začínal od píky. Neměl děti, žil hudbou a rodinou mu byli hráči orchestru. Pečoval o ně s důsledností i laskavostí dobrého otce. Iveta Simonová patřila do této rodiny. Sama ztratila otce příliš brzy a do uměleckého světa vstoupila s naivitou mládí. Karel Vlach lépe než kdo jiný znal její kariéru, pochybnosti i osobní bolesti, které mizely na jevišti. Chránil ji a těšil se z jejich úspěchů. Nepochybně v sobě oba našli to, co postrádali.
Víc nežli pozná sestrých gest, ještě víc než vyčtu z hvězd, mnohem víc než můžu ne.
Co vám dala vaše umělecká kariéra, co vám dalo vaše mateřství a zda se dají ty dvě věci spojit?
Tak já to nevidím jako velkou kariéru, žádnou. Prostě bylo to moje pracovní nasazení, moje práce, kterou jsem milovala, kterou jsem vždycky chtěla jsem zpívat mimo toho klavíru ještě. Teď druhá otázka, ten syn, samozřejmě, že to bylo nádherný, to všecko bylo krásný a zalitý sluncem, ale když jsem potom měla odjíždět na zájezd, tak maminka musela a tak. Opravdu to bylo náročné a já často, když to dítě bylo malé, tak jsem jela na zájezd a tady mě tekly slzy, rozmazaný líčidla, protože jsem nechávala to dítě doma. To nešlo. No a třetí otázka byla...
Já myslím, že jste na to už odpověděla, protože se ptám, dají se tyhle dvě věci spojit?
No tak... Velice těžko. No, musela jsem je spojit.
Takže jste měla velkou oporu v mamince.
V mamince a v té tchýni. Já nevím, proč jako dnešní třeba děvčata vždycky je tchýň. Vidějí to jako příšerný strašidlo, jako katastrofu, živoucí katastrofu. Ale on by nebyl ten syn, kdyby nebylo té tchýně. A ty tchýně nejsou snad tak katastrofální. Já naopak jsem měla tchýně ráda. Ta už nebyla ta maminka toho vomáčky, ale tuhle tu první tchýni jsem měla moc ráda. To mluvím ze své zkušenosti s tím Františkem Spurným. Jeho ty dva sourozence, sestru s bratrem, jsme si moc rozuměli a s tím bratrem, nebo s těma dětma od těch jeho sourozenců si neustále volávám. Jedna je v Budějovicích a jsou to strašně fajn lidi. No ale dopadlo to tak, jak to dopadlo a docela mě to mrzí. Takže jsem proti rozvodům, tvrdě proti rozvodům, protože člověk si to má uvědomit, protože za rok, za dva roky, takový to, ten opar, to nádherný, kdyby jsme se pohádali, tak to nepřežiju, to by byl konec. To krásno vydrží rok, dva. Dám tomu tři roky a to už opravdu stěží, to už pokulhává. Musí se to vzít jako rozumem a to tenkrát člověk rozum neměl, takže to je právě špatný, no.
Vybrala jste si tu pěveckou dráhu, která byla krásná, velmi přitažlivá.
Tak já jsem ráda zpívala, já mám ráda zvuk té velké kapely a no, byla jsem nesmírně šťastná a s těma kapelama jsem nějak byla zžitá. Zdeněk Barták, to byla vynikající kapela, Jiří Procházka, Vinice a byly to veliký kapely, no. A ten zvuk jsem milovala, no já nevím, asi taky člověk není asi normální, no.
My dva a čas, i sluncem jdem, i nečasem, my dva a čas, jdem sem a tam a sem, snad právě ten zpěv nám toulavou krev dožil dál, i radost i žál, a tak my dva a čas,
s košíkem písní půjdem zas dál.
Vem mrzavej kornet se 30 strun pra, pojď s námi prašnou cestou za sáhem sám. Těm veselým tónům připoj svůj druhej hlas, tak s úsměvem teď kukulem a doprovod nás. Když máme čas,
80. léta byla pro paní Ivetu těžká. V červnu 1984 zemřel nečekaně na infarkt dobrý kamarád Milan Chladil, necelé dva roky po něm zradilo srdce laskavého přítele Karla Vlacha, zemřela maminka Anna Roubalová a za další rok i první manžel František Spurný. Jaromír Vomáčka nepřežil třetí infarkt už v roce 1978. Paní Ivetě zůstala láska, o které nespívala, ale když jezdila na zájezdy, plakávala, že ji opouští. Její syn Tomáš, který mezi tím dospěl.
Ten sníh, jak proud horce korytem hnát, nemít se čeho bát.
Jen mi k tanci hudba hrej a mýmu stezku valedej, troble smutky překonej, ať tě mi líp a je mi hej. Hraj mi k tanci noc a den, žeň troble smutky z kola ven. Žeň pocit nedobrej a připrav mě i o lítost, jen mi k tanci hudbo hrej a neměj nikdy dost.
Tomáš Spurný o mnoho let později zpřístupnil rodinný archiv svého otce a dědečka. Poutavé vzpomínky dvou uměleckých ředitelů vyšly pod názvem Kdyby Lucerna promluvila. Krátce je v nich zmíněna i jeho matka Iveta Simonová.
Hudbo hrej a mýmu smutku valedej a rytmem uzdrav tělo mý a zbav mě zlýho svědomí. Trable zameť jako list a nenech mě je věčněný, smutku řekni čelem vzad a vyveď mě.
Kolem šedesátky začala znovu. Našla nové pěvecké partnery, Karla Hálu, Josefa Zímu a Milana Drobného. Zpívala dál po zemích českých i přilehlých, vyrazila i za krajany do zámoří a zjistila, že nezůstala sama opuštěná, protože její publikum na ně nikdy nezapomnělo. A tak mu to do dneška vrací. Co považujete za podstatné v životě?
Zůstat slušným člověkem. To je moje kredo. Protože těch slušných lidí si myslím, je pořád nějak nedostatek nebo pomalu, tak nějak si myslím, že za každého počasí režimu by měla ta slušnost být na prvním místě.
A co říkáte dnešnímu světu?
Jakou naději vidím pro dnešní svět? V tom, aby se všechny ty konflikty urovnaly nějak s mírem, aby se to vůbec dalo urovnat, protože se to rozšiřuje, protože toho čím dál tím víc. A jenom na té Ukrajině, v tom Doněcku jsme končili v roce 68 a jeli jsme do Prahy vojenským letadlem a teď už je to tam zase a to mě příšerně drásá srdce, když si to uvědomím a vůbec ty další ohniska, ta lidská krutost je neuvěřitelná. Co v nás je, co v nás dříme, která prostě se dostane na povrch, když se stane takováhle katastrofa.
Máte strach samozřejmě i o syna, ale i další pokračování?
Dvě holčičky.
Dvě vnučky.
Jednu mám vnučku, tohle jsou už pravnučky. Vnučku mám Ivetku a tohle to je Tereska, tý je rok a jedna je 16-letá Eliška. Tak o ty holčičky mám strach, no tak já myslím, že o sebe už ne, to už, já už jsem ze hry, ale já už to tady jenom pozoruju. Ale má to něco do sebe, protože už máte přehled. Nemůže vás nic překvapit. A jste si smířená, protože když si zlomíte nohu, víte, že už ji nedáte dohromady, ale ten život jde dál, nesmí se podlehnout tomu, jako to dělali moje tetičky, maminka, ale to víš, já už jsem stará. Ne v žádném případě. V žádném případě. Vím, že už nemám ten věk, že bych mohla skákat přes kaluže, ale všechno jde dál.
Kvalitu umělce interpreta neurčuje jen talent a pracovitost, ale také schopnost nalézt vlastní cestu. To, jak aktivně vyhledává, posuzuje a selektuje své možnosti. S kým se rozhodne spolupracovat a s kým naopak nikoli. Mnoho nadaných herců či zpěváků rozmělní svůj talent ve špatném repertoáru nebo vsadí na špatné spolupracovníky. V tomto ohledu měla Iveta Simonová vždycky výjimečný instinkt. Znala své přednosti i limity, nepodléhala sebeobdivu, ale také nešla pod svoji úroveň. Vždycky byla sebekritická a nikdy na sobě nepřestala pracovat. Nároky, které si kladla sama na sebe, kladla možná i na ostatní. Byla cena, kterou zaplatila za úspěch, vysoká?
Karel Vach říkal vždycky, to bylo jeho kredo. S muzikou není život snadnej, ale krásnej. K tomu se připojuju. Prožila jsem to. Prožívám to.
Kdo to v trávě hrál a zpíval? Kdo i v kůře vříz se skrýval? Zněl v srdci čistém, chvěl každým listem. Kdo pak nám to hrál a zpíval? Stříbrný, to on téma lásky hrá, svým dechem od malin provoněl mi plín. A dále slačí na čalvěj, a já řekla jen si věj,
jen věj větře stříbrný. Jen v jej větře stříbrný.